радио тыңдармандары, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітер, сонымен бірге жан сергітер, пайдалы кеңестерге бай бағдарлама басталды. Бүгінгі хабарымызда таңғы жаттығу жасап, ұлттық ойын түрі туралы танысып, таңғы асқа дүниежүзіндегі 20 елде не дайындайтыны жөнінде біраз мәліметтерге қанығатын боласыздар. Және бүгінгі хабарымызда да ақын өлеңін жасырамыз. Сіздер соны тауып, жеңімпазымыз сыйлыққа ие болатын болады. Ендеше біздің радио қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген ниетпен бүгінгі көңіл сазы бағдарламасының кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті бір тамаша өйенге беріп алайық, сосын біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға Біздің бүгінгі бағдарламамызда оқылатын өлеңді оқи кетейін, және сіздер соның авторы мен атын тауып, біздің байланыс телефонымызға жолдап, біздің жеңімпазымыз атануға ұмтылыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге біздің қазір оқылатын өлеңіміздің авторы мен атын жолдасаңыздар болады. Ендеше жақсылап құлақ салып тыңдаңыздар. Күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді. Сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам. Жүрегімнен, жанымнан жыр жазамын, сыр айтам. Күндей шалқып күле бер, ақ маңдайлы алма жүз. Саған сірә тең келер, жер жаһанда бар ма қыз. Осы өлеңнің авторы мен атын біздің телефонымызға жолдап, ең бірінші дұрыс жолдаған адамға біздің бүгінгі бағдарламамыздың сыйлығы бар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Өздеріңіз білесіздер, көңіл сазы, бұл көңіл ашар, тән сергітер бағдарлама екен білесіздер. Ендеше дәл қазір денені жаттықтыруға көңіл бөлетін уақыт. Егер сіз түске дейін ұйықтап жататын адам болмасаңыз, әрине, солай болған дұрыс. Ендеше дәл қазір жаттығу жасаудың уақыты келді. Себебі тұра салысымен жаттығу жасауға үйренсеңіз, оның орны бір басқа. Енді адамның ағзасы соған үйреніп кетеді. Ал егер тұра салысымен жаттығу жасағаннан көрі бірер сағат өткен соң сол жаттығуды жасауға бейімделген болсаңыз, ол да жаман емес. Себебі өткен хабарларда айтып кеткеніміздей, тұра салып емес, ағзаның жұмыс істеу қабілеті оянған кезде жасалған жаттығу ағзаға пайдалы деп айтқан болатынбыз. Ендеше спорт денсаулық кепілі деп жаттығуға бір сәт көңіл бөлейік. Ол үшін денеңізді тік ұстап орныңыздан тұрсаңыз болады, немесе отырған орныңызда тік ұстап отырыңыз. Екі қолыңызды жоғары көтеріп, бір сәт керіліп алыңыз. 1, 2, 3, 4. Енді қолдарыңызды желкеңізге апарып айқастырыңыз да, оң жаққа басыңызды екі рет бұрыңыз. 1, 2. Сол жаққа екі рет бұрыңыз. 1, 2. Қолдарыңыз айқасып тұру керек. Енді сол айқасқан қолдарыңыздың жұбын жазбастан артқа аздап шалқайыңыз. Сосын орныңызға келтіріңіз. Денеңізді тіктеңіз. Қайтадан артқа тағы да бір рет шалқайып, қайтадан денеңізді орнына келтіріңіз. Осылай тағы 2-3 рет қайталасаңыз болады. Жаттығу жасаған кезде ол аса салмақ түсірмегені дұрыс. Егер сіз бұрыннан бері тұрақты түрде жаттығу жасап жүрген болсаңыз, онда әрине жаттығуды аздап күрделілендірген дұрыс болады. Ал бірақ егер тұрақты айналысып көрмеген болсаңыз, ағзаға бірден салмақ түсіру өзіңізге қиын тиері сөзсіз. Сондықтан жаттығу жасауды бастаған кезде абай болыңыз дегім келеді. Бірден қатты бастасаңыз, көңіліңіз қалып, тауыңыз шағылуы ықтимал. Сол себепті жайымен, асықпай, аптықпай, баяу қимылмен бастаңыз. Қазір сіздердің назарларыңызға біздің бағдарламамызда оқылған өлеңді тағы да оқи кетейін деп отырмын. Бұл өлеңнің аты менен авторын сіздер тауып жіберу керексіздер. Күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді. Сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам. Жүрегімнен, жанымнан жыр жазамын, сыр айтам. Күндей шалқып күле бер, ақ маңдайлы алма жүз. Саған сірә тең келер, жер жаһанда бар ма қыз. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің телефонымызға жолдап жіберіңіздер. WhatsApp желісі арқылы да өзіңіздің хабарламаңызды жолдай отырыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті бір тамаша өлеңге беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Радио тыңдармандар, кайырлы таң дейміз. Қазір ғана біздің радиомызға қосылып жатқан тыңдармандар бар болса, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, жан сергітер, тән сергітер бағдарлама басталды. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Көңіл сазы бағдарламасының келесі бөлімінде біз спорт ойынының түрі туралы айтатынбыз. Дәл осы әңгімені бастамай тұрып, мен сіздерге бағдарламада оқылған өлеңді тағы да оқи кетейін. Сіздер сол өлеңнің аты менен авторын тауып, біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Күндей шалқап күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді. Сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам. Жүрегімнен жанымнан жыр жазамын, сыр айтам. Күндей шалқап күле бер, ақ маңдайлы алма жүз. Саған сыра тең келер, жер жаһанда бармағыз. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап, біздің хабарымыздың жеңімпазы атануға тырысыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-24-30. көңіл сазы бағдарламасының келесі бөлімінде біз спорт ойындарының түрі туралы айтамыз деп ескертіп кеттім. Бүгінгі әңгімеміз ұлттық спорт ойынның бір түрі жайлы болмақ. Бұл ойын көкпар ойыны. Жалпы кейбір адамдардың көңілінде көкпар деген не ол? Спорттық ойын түріне жатпайтыны анық. Адам аттың үстінде тұрады. Өзі жүгіріп, қимылдамайды. Атың жүйрік болса болды деген ой келуі мүмкін, алайда сондай пікірдегі адамдарға асықпаңыз деген келеді. Дәл қазір Википедия сайтынан алынған мына бір мәліметке құлақ түрейік. Көкпар бұл ұлттық ат спорты ойындарының бірі. Ойынның атауының өзі көк бөрте, яғни бөрте дегеніміз лақия, көк бөрте деген сөзден шыққан. Дәстүрлі қазақ қоғамында көкпарға жасқа толған серкенің семізі таңдалған. Өйткені семіз серкенің терісі жыртылмайды. Орташа салмағы 20-30 килограммдай болады. Басқа малдың терісі жыртылғыш болғандықтан көкпарға оны тартпайды екен. Көкпар Орталық Азия халықтары арасында кең тараған ойын түрі болып табылады. Қырғыз тілінде көкбөрі деп айтылады екен. Тәжік тілінде бускаши деп аталады. Қырғыз тілінде сондай-ақ улак тартыш, яғни лақ тартыс деп аталатын көрінеді. Көкпар тарту сияқты ұлттық ат спорт ойындары басқа да шығыс елдерінде бар. Ауғанстанда кең тараған бузавиш ойыны көкпарға өте ұқсас. Сондай-ақ Аргентина халқының да көкпарға ұқсас ат спорты ойыны болған. Ал енді көкпар ойыны неге спорт ойынына жатады деген пікіріміздің тағы бір дәлелін айтатын уақыт жетті. Көкпар жігіттердің күш-жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде мығым отыруын қалыптастыратын ұлттық спорт ойындарының түріне жатады. Сонымен қатар көкпар аттың қалай бапталып үйретілгенін, жүректігін де сынайтын спорт түрі. Көкпар жаппай және дода тартыс болып екіге бөлінеді. Жаппай тартыста әркім көкпарды өзі иелік етуге тырысады, көкпарды өзі иеленіп алуға тырысады. Дода тартыста құрамы бірде екі топ сынға түседі. Мұны кейде марта тарту деп те атайды. Қазақстанда 1949 жылы көкпар жарысының жаңа ережесі бекітілді. Осыған сәйкес көкпар жарысын арнаулы алаңда командалық сипатта өткізу белгіленді. Ал 1958 жылдан көкпар байге алаңдарында, яғни ипподромдарда өткізіліп келеді. Алаң көлемі қатысушылар санына байланысты. Егер әр команда 5 адамнан болса, ұзындығы 300 метр, ені 100 метр. 10 адам болса 500 және 200 метр. 15 адамнан болса 700 және 300 метр, 20 адамнан болса 1000 және 500 метр болады. Әрине, бұл ұзындығы мен еніне қатысты айтылған сандар. Алаңның әр бұрышына қызыл жалаушылар ілініп, ал оның екі жағына диаметрі 10 метрлік шеңбер сызылады. Алаң ортасында диаметрі 6 метрлік шеңбердің дәл ортасына көкпар қойылады. Жарыс басталар сәтте командалар орталық шеңбердің сыртында тұратын болады. Жарыс алаңындағы төрешінің хабары бойынша басталады. Көкпар тарту қатысушылардың санына байланысты 8-15 минут аралығында өтеді. Көкпаршылардың мақсаты орталық шеңберде жатқан көкпарды өз командасының отауына жеткізу. Көкпар отауға жеткізілгеннен кейін ойын алаң ортасынан қайта басталады. Белгіленген уақыт ішінде қай команда көкпарды өз отауына көп жеткізсе, сол жеңіске жетеді. Енді ел.кз сайтынан алынған мына мәліметке де назар аударып өтейік. Академик Әлкей Марғұлан көкпар сөзінің шығу тегіне қатысты былай деген екен. Сырдария мен Арал бойын мекен деген сақ тайпалары жыл сайын қасқыр тотемінің құрметіне арнап, қатысушылары қасқыр терісін жамылып, маска киетін атты спорттық мерам ұйымдастыратын. Бұл дәстүр түрік-моңғол тайпаларында күні бүгінге дейін сақталып қалған. Қазақ, түрікмен, қырғыз елдерінде бұл ойын көкпар, яғни көкбөрі деген атаумен сақталған. Көкпар атты ойынның қазақ халқындағы бір варианты қызбөрі. Қасқыр терісі мен қасқыр маскасын киетін дәстүрлі сақ ойынның модификациясы болып табылады деп ойынға ғұрыптық мән берген көрінеді. Бейресми, яғни ауыл көкпары екіге бөлінеді. Біріншісі мәре салым, екіншісі алып қашпа көкпар. Той жиындардың соңында мәре салым көкпары тартылады. Көкпаршылар екіге бөлініп, 3-4 жасар серкені немесе 4-5 айлық бұзауды тартқан. Көкпар тастайтын мәре салым шеңберінің диаметрі 4 немесе 5 метр, ара қашықтығы 500 метрдей болады. Көкпар топырағы жұмсақ, тегіс, үлкен алаңқайда өткізіледі. Алып қашпа көкпарына әр ауылдан жүйрік белді аттарға мінген көкпаршылар қатысады. Жүйрік аттарға мінген жігіттер додаға түспей шет жағында жүреді. Мықты көкпаршы көкпарды алып, жүйрік атқа мінген жігітке береді, ал әлгі жігіт көкпарды алып, ауылға қарай шабады. Қай ауылдың жігіттері ауылына көкпарды алып қайтса, солардың мерейі үстем болады. Келесі жолғы көкпар тартылғанға дейін олардың абыройы асқақтап тұрады. Көкпар мықтылардың ойыны. Жоғарыда айтқанымыздай, ертеде қазақтар көкпарды әскери жаттығудың бір түріне балаған. Бауыржан Момышұлы да көкпар жігіттерді батылдыққа, ержүректікке баулиды деп бекер айтпаған. Көкпар машақаты көп ойын. Көкпарда жігіттің бағын ашатын негізі астындағы пырағы. Дода кезінде аттан құлап немесе атпен бірге жығылатын жағдайларда жиі кездесіп тұрады, тіпті жарақат алатын кезде болады. Осының барлығына да шыдау қажет. Сондықтан кез келген бала көкпаршы болуға құлшына қоймайды. Алғашқы күні аттан құласа, содан кейін көкпарға мүлдем жоламай кететіндер де бар. Ал көкпаршы боламын дегендер жығылса да жарақат алса да қаймықпай қайтадан келеді. Осындай балалардан ғана мықты көкпаршы шығады. Өйткені додаға түсу үшін бірінші жарамды ат, екінші жүректі жігіт керек. Ал шеберлік бірте-бірте шыңдалады деген екен. Жаңағы мен жоғарыда айтып кеткен el.kz сайтындағы мәлімет осылай дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір енді ғана біздің арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Сіздердің назарларыңызға тағы да біздің өлеңімізді ұсынамын. Күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді. Сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайым, құмартам. Жүрегімнен, жанымнан жыр жазамын, сыр айтам. Күндей шалқып күле бер, ақ маңдайлы алма жүз. Саған сірә тең келер, жер жаханда барма қыз. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің телефонымызға жолдаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы уақыт ішінде біздің осы оқылған өлеңнің аты менен авторын ең бірінші болып жолдаған адамға біздің сыйлығымыз бар. Дәл қазір кезекті бір тамаша өлеңге беретін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар.
Кешірші мені жоғалтқан өмір өрне жетейін десем жете алмай, жүрген жоқпын бай. Сүйгім дедің, керіш дедің, пәк едің. Аңсадым ғой, қайда жүрсің әдем ау әдем.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар тән сергіттер, сонымен бірге жан сергіттер, пайдалы кеңестерге бай бағдарлама жүріп жаттыр. Бағдарламаның жүргізушісі мен Райхан Есімхан қызы. Біздің хабарымыздағы жұмбақ өлеңді назарларыңызға тағы да ұсынам. Күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат болып өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді. Сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам. Жүрегіммен жаныммен жыр жазамын сыр айтам. Күндей шалқып күле бер ақ маңдайлы алма жүз. Саған сірә тең келер жер жаханда барма қыз. Өлеңнің аты менен авторын бізге жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге біздің осы оқылған өлеңнің аты менен авторын бірінші жолдаған тыңдарманымызға біздің хабарымыздың сыйлығы бар. Біздің хабарымыздың келесі бөліміне өтеміз. Бұл бөлімде біз әртүрлі 20 елде таңғы асқа не дайындайтын туралы айтатын боламыз. Біз білеміз әрине, әртүрлі елдерде, әлемнің әртүрлі елдерінде әртүрлі ас, әртүрлі тамақ жейді. Ал енді таңғы асқа негізі 20 елде қандай тамақ дайындалатын туралы мәліметтерге мән беретін боламыз. Ендеше жақсылап тыңдаңыздар. Нидерланды деген ел бар, өздеріңіз білесіздер. Бұл елде таңғы асқа не жейді екен? Олар нанның бетіне нутелла немесе май жағып жейді. Нутелла дегенді білесіздер, бұл шоколадтан жасалған крем. Біздің тамағымызға өте ұқсайды екен, иә, Нидерландының таңғы асы. Ал енді Германияға келетін болсақ, онда тура біз сияқты таңғы асқа не болса да, әйтеуір тамақ болса жей береді екен. Түркияда таңғы асқа не жейді екен? Олар нан, сыр, зәйтүн, май, бал, тосап, жұмыртқа және көгөністер жейтін көрінеді. Испаниялық Андалузияда адамдар соншалықты бір әуре болмайды. Нанға зәйтін майын құяды, үстінен тұз себеді. Егер де сондай бір қатты таңға асты әрілон етіп ішкілер келетін болса, онда сарымсақ пен қызанақты көмекке алады екен. Сонымен бір, екі деген көзді ашып жұмған сәтте олардың таңға астары дайын болып қолайтын көрінеді. Ал енді Британияның таңға асы өте тойымды. Олар жұмыртқа, нан, бұршақ тұқымдастар, сосискалар және қара пудинг. Таңғы асқа жейтін тамақтары осылар болып табылады. Ал енді Италияда адамдар таңғы уақыттарын капучино кофесімен бірге рогалик, яғни өздерінің ұлттық нандары рогалик пісіреді. Соның бетіне тәтті крем жағып жейтін көрінеді. Жиледегі пончиктер, бұлар Польшадағы үнемі жейтін таңғы асқа жатады. Болгарлардың таңғы астары бұл баница деп аталады. Яғни қатпарлы қамырдан, жұмыртқадан және фета сырасынан тұратын көрінеді. Енді біз қазір Азиядағы елдердің таңғы астары қандай екеніне бір сәт көз жүгіртейік. Филиппиндердің таңғы астарының негізі бұл пандесал деп аталатын тоқаш болып табылады. Және сол тоқаштың бетіне жейтін нәрсе ашты болсын, тәтті болсын мейлі, соның бетіне жағып жейтін көрінеді. Қытай үлкен мемлекет, бірақ оның таңғы астарының бір нұсқасы ол ютяо. Я, дұрыс айтқан шығармын деп ойлаймын. Соя сүтімен жасалған таңғы ас болып табылады. Қытайлардың таңғы асы дәл осы ютяо. Вьетнамдықтар тойымды тамақ ішкенді жақсы көреді екен. Олар күрішті қуырылған шошқа етімен, жұмыртқамен және көкөністермен бірге жейтін көрінеді. Малайзиядағы таңғы ас бұл наси лемак деп аталады. Кокос сүтіне қосып жасалған сүт болып табылады. Бұл олардың ұлттық тамағы болып табылады. Кәрістер таңғы ас, түскі ас немесе кешкі астың ешқандай айырмашылығын көрмейді, сондықтан таңғы асқа не болса да олар жей береді. Сингапурдағы таңғы ас бұл тағы да күріштен жасалған және балық немесе шошқа еті немесе жұмыртқа қосылған тамақ болып табылады. Үндістандағы таңғы асқа масала пури жейді екен. Яғни бұл дегеніміз қызанақ және басқа да көкөністер және шелпек болып табылады. Израильдегі таңғы ас бұл шакшука деп аталады. Шакшука жұмыртқадан, бұрыштан, сарымсақтан және томат соусынан тұрады. Мароккода барлығы да жұмыртқа мен нанға қатысты жасалатын тамақтар. Венесуэлада таңғы асқа качапас деген тамақ жейді екен. Бұл жүгері ұнынан жасалған құймақ болып табылады. Және онда оған міндетті түрде сыр мен ет қосатын көрінеді. Ал енді Бразилияда нан мен кофе мен және жеміс жидектермен таңғы асты өткізеді. Бұл әртүрлі 20 елдегі таңғы асқа қолданылатын тамақтардың түрлерінен мәлімет алдыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жандарма, іздеме көктен бақытты, көңілі жаным қалдарма, өзгенің көздеп байлығын, санау мен өтер күнай жылын, таңдасаң мені сұлуым, қайғысыз өтер жай күнім. Жарасқан, не деген жаным көркелім, іздеген кімді жандарым, дәл өзіңдей жанды қаладым, көз келмей менде ешкімді, өзіңе ғана қарадым. Шашып жүрем жолына, мен болам жаным керегің, әнімді саған шырқап келем, қайтесің жаным өзгені, қаласаң билеп беремін.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді. Сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам, жүрегімнен жанымнан жыр жазамын, сыр айтам. Күндей шалқып күле бер, ақ маңдайлы алма жүз. Саған сірә тең келер, жер жаханда бармағыз. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Бұл байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы өлеңді дұрыс шешкен біздің жеңімпазымызға хабарымыздың арнайы сыйлығы бар. Енді таңғы асқа не дайындау керек деген, қандай тамақ жеген пайдалы деген біраз мәліметтерге көңіл бөліп кетейік. Таңғы ас барынша мол пайда әкелу үшін тағам өнімдерін мұқият таңдау қажет. Сусындардан жидек шырыны, минералды су, бір кесе қантсыз шай немесе кофе қолайлы. Сусын организмді оятуға әрі ас қорыту үдерісін бастауға көмектеседі деген екен. Диетологтардың пікірінше ең тамаша ас таңғы асымыз бұл ботқа болып табылады. Сүт өнімдерінде назардан тыс қалдыруға болмайды. Таңертеңгілік ішілген бір құты сүт немесе айран, желінген бір кесе ірімшік аса пайдалы. Ағырымшік бұл Б жүйке жүйесі қызметін жақсартатын Б дәруменіне және әлсіздікпен күресетін А тобы дәрумендеріне аса бай. Нанның пайдасы мен зияны жөнінде көпшілік арасында көп деген пікірталастар бар. Алайда мамандардың айтуынша майды тым қалың жақпасаңыз, нанның ешқандай зияны жоқ. Артық салмақтан арылушылардың ірі тартылған оннан пісірілген нанды таңдағандары жөн, ал қуырылған жұмыртқа мен шұжықты аз жеуге тырысыңыз. Оның пайдасы жоқ десе де болады. Жүгері қауыздары секілді дайын таңғы астардың да пайдасы аз. Оларда бағалы дәрумендер мен микроэлементтер бар. Алайда осы пайдалы заттарға қоса қанттың да калориясы мол. Әсіресе шоколадты және глазурлы қауыздардан сақтаныңыз деген екен. Бұл сұрақ жауап нүкте кезет сайтынан алынған мәлімет. Сіздердің назарларыңызға тағы да біздің өлеңімізді ұсына кетемін. Күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді. Сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам. Жүрегімнен жанымнан жыр жазамын сыр айтам. Күндей шалқып күле бер ақ маңдайлы алма жүз. Саған сірә тең келер жер жаһанда бар ма қыз. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің хабарымызға жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Енді бір сәт пайдалы кеңестерге құлақ түрейік. Бұл кеңестер көбірек арықтағысы келетін адамдарға арналған пайдалы кеңестер болып табылады. Бір аптаның ішінде барынша көп салмақтан арылу үшін не керек? Ол үшін диета ұстау керек. Оны өздеріңіз де білесіздер. Енді диетадан бөлек кем дегенде күніне 30 минут өз организміңізге, яғни өз ағзаңызға физикалық күш салу қажет. Немесе 10,000 қадам жол жүруіңіз керек. Жаяу жүру керек. Ғалымдардың айтуынша баспалдақ пен жүру жүгірге қарағанда 3 есе артық күш жұмсауды талап ететін көрінеді. Он мың қадамды әрине сіз санап жүрмейсіз. Сондықтан қазір ұялы телефон дейміз ғой. Біздің барлығымызда да ұялы телефон бар. Сол ұялы телефоннан арнайы бағдарламалар. Бағдарламалар бар. Соны қосып, сіз өзіңіздің неше қадам жүргеніңізді біліп отыраласыз. Әрине, олар нақты сіздің қадамыңызды дұрыс есептеп береді деп айта алмаймыз. Бірақ дегенмен, соның көмегіне жүгінгеніңіз өте дұрыс болады. Ұйқымен демалуға қатысты арықтағысы келетін адамдарға айтылатын кеңестер бар. Аз ұйықтаған адам көп қозғалады. Ал бұл өз кезегінде тез арықтауға келеді деген қате пікір бар. Бірақ бұл енді қате пікір. Егер де тәулігіне 8-9 сағаттан аз уақыт ұйықтасаңыз, әрине 8-9 емес, 7-8 сағаттан деп айтқан дұрыс болар. Онда ағза тез шаршап қалады, және сіз өзіңіз тез қозғала алмай қаласыз. Оның үстіне ғалымдардың айтуынша, ұйқы кезінде организмде өте маңызды гормон бөліп шығады. Оның аты лептин деп аталады. Бұл гормон миға барлығы жақсы деген сигнал жібереді екен. Ал ұйқыңыз дұрыс қанбаса, басқа гормон түрі бөлініп шығады. Ол грелин деп аталады. Бұл гормон миға организмде, яғни ағзада энергияның аз екенін жеткізіп береді. Соның кесірінен аштық сезімі туындайды. Грелин жай ғана аштық сезімін туғызып қоймайды. Ағзаңыз сізден жеңіл-желпі емес, ауыр тамақ түрін жеуді талап етеді. Сол себепті ұйқы мен демалысқа аса қатты көңіл бөлген қажет. Кем дегенде тәуліктің 7-8 сағатын ұйқыға арнау қажет. Міне, бұл өте түсінікті деп ойлаймын. Лептин және грелин деген гормондар. Егер де сіз жақсы ұйықтап ұйқыңыз қанатын болса, ол лептин деген гормон сіздің ұйқыңыз қанып қойған, ұйқыңыз қанғанын және барлығы да сіздің ағзаңызда өте жақсы жүріп жатқанын айтып, миға сигнал жіберетін гормонның аты лептин екен. Ал грелин бұл ұйқыңыз қанбай қалған кезде бөлініп шығатын гормон, және бұл гормон миға ағзада энергияның аз екенін жеткізіп береді, соның кесірінен сіздің ағзаңызда аштық сезімі туындайды, яғни көбірек тамақ жеуге итермелейді. Және ол жеңіл-желпі тамақ емес, өте ауыр тамақ түрлерін, яғни қуырылған, майлы тамақ түрлерін жеуді талап ететін гормон болып табылады екен. Сондықтан ұйқы мен демалуға аса мән берген дұрыс деп ойлаймын. Әрине, бірақ та 8 сағаттан артық ұйықтау ағзаға өте зиянды болып табылатын ескергендеріңіз дұрыс болады. Жалпы күн сайын 8 сағат ұйықтап жүрген адамның ұйқысы міндетті түрде қанады. Ал енді ішімдік жайына келетін болсақ, ішімдіктен мүлдем бас тарту керек. Әрине, ішімдіктің денсаулыққа қаншалықты зиян екені айтпаса да түсінікті. Диетаға келгенде бүкіл спиртті ішімдіктер денсаулыққа екі есе зиянды әсерін тигізетінін ұмытпайық. Біздің жұмбақ өлеңімізді назарларыңызға ұсынам. Күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді. Сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам. Жүрегімнен жанымнан жыр жазамын сыр айтам. Күндей шалқып күле бер ақ маңдайлы алма жүз. Саған сірә тең келер жер жаһанда бар ма қыз. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің телефонымызға жолдап жіберсеңіздер, және біздің жеңімпаз болуға тырысыңыздар дегім келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша өлеңге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаралдым, топырақ sen маған атам менен анамды. Туған ел, туған жерім қызыл таңым, сапырған күн астында қызыл дәнім. Өссемде құшағыңда жырамай, көргіңе көрмегендей қызығамын. О, маралдым, маралдым, сенің үшін жаралдым. Топырағыңнан нәр алдым, өзіңдейсің сен маған атам менен анамын. Туған жер, өскен елім, қызыл таңым, сенікі ішкен суым, тұзым, дәмім. Даңқыңды, дәулетіңді шалқытады, бақытын сенен тапқан қызылдарым. О, маралдым, маралдым, сенің үшін жаралдым. Құрағыңнан нәр алдым, көзіңдейсің сен маған атам менен анамын. О, маралдым, маралдым, сенің үшін жаралдым. Топырағыңнан нәр алдым, көзіңдейсің сен маған атам менен анамын.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Біздің хабарымыздағы жұмбақ өлең: күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой, шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді, сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам, жүрегімнен, жанымнан жыр жазамын, сыр айтам. Күндей шалқып күле бер, ақ маңдайлы алма жүз, саған сірә тең келер жер жаһанда бар ма қыз. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің хабарымызға жолдап жіберіңіздер. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біз жаңа жоғарыда ұйқы туралы айтып кеттік, иә? Ұйқы жақсы, адам жақсы ұйықтап, жақсы демалатын болса, ендеше ол адамның салмағының көп қосылып кетпеуіне ерекше әсері бар деп айттық жаңа. Қазақта мынандай бір сөз бар, иә? Бір неше арсыз бар деген кезде, үш арсыз бар деп бір би жауап берген екен. Ол не деген кезде? Бірінші күлкі арсыз, бірінші тамақ арсыз, екінші күлкі арсыз, үшінші ұйқы арсыз деген екен. Енді арсыз деп айтқан себебін түсінеміз әрине. Өздеріңіз де біліп отырған шығарсыздар, әрине көп ұйықтаған адамды біз көп жағдайда жақтыра бермейміз. Бірақ дегенмен ұйқының адам өміріндегі маңызы өте зор екенін сіздерге қазір мына мәлімет айтып беретін болады. Бұл мәлімет bigox.kz сайтынан алынған екен. Уйқы адамдар мен жануарлар тіршілігінде өте маңызды орын алады деген екен. Олардың ұйқысы мен сергектігі тәулікте оқтын-оқтын алмасып қайталанып отырады. Мұндай ұйқы біргездік, яғни монфазалық деп аталады. Ал кейбір жануарларда ұйқы мен сергектіктің мұндай алмасуы бірнеше рет қайталанады, оны көп кезді, яғни полифазалық ұйқы деп атайды. Сонымен бірге маусымдық ұйқы да болады. Оны өздеріңізде білесіздер, бұл аюлар мысалы, кейбір жарғанаттар, тышқандар деген сияқты олар ұзақ уақыт ұйқыға көшеді. Ал енді ағза ұйқы кезінде көптеген әрекеттері ағзаның. Ұйқы кезінде өзінің қарқынын өзгертеді. Мысалы, тыныс, жүректің соғу жиілігі азаяды, артерия қысымы төмендейді, зат алмасу мен жүйкенің қозғыштық қарқыны бәсеңдейді. Алайда ұйқы кезінде кейбір процесстердің белсенділігі күшейеді, гипоталамус пен ми бағанында қан айналымы артады. Соның нәтижесінде мидың температурасы көтеріліп, оттегін қабылдау ұлғаяды. Кейбір ферменттердің белсенділігі күшейеді дейді. Ұйқыға мұқтаждық адамның жасына және жеке ерекшеліктеріне байланысты, жас ұлғайған сайын тәуліктік ұйқының мерзімі қысқара береді. Ұйқының бірнеше түрлері бар. Ол қалыпты физиологиялық, гипноздық, ауытқулық және шартты рефлекстік ұйқы деген бірнеше түрлері бар көрінеді. Ұйқыға мұқтаждықтың даралама ерекшеліктерінің себептері әлі толық ашылған жоқ, тіпті дені сау адамдардың ұйқысының мерзімі әртүрлі келеді. Тәулігіне 1-2 сағаттан 12 сағатқа дейін созылатын ұйқы бар. Ғылыми зерттеулерде толық ұйқысыз адамдар да байқалады. Ұйқы организмді сақтау және оны бұрынғы қалпына келтіру қызметін атқарады. Сондықтан кейбір невроздар мен психоздарды емдеу үшін ұйықтататын терапия емдеу әдісі жиі қолданылатын көрінеді. Ал енді ағзаның толық дамуына қажетті бір тәуліктегі ұйқының мөлшерін қарастырып өтейік. Жаңа туған сәби күніне 21-22 сағат ұйықтайды екен. Жаңа туған сәби. 1-3 ай кезінде 18-20 сағат тәулігіне. 6 айдан 1 жасқа дейін 14-16 сағат. 2-3 жас аралығында 13-14 сағат. 4-5 жас аралығында 11-12 сағат ұйықтайды. Енді баланың жасы өскен сайын, өздеріңіз көріп отырғандай, ұйықтайтын уақыт мөлшері де азая береді. 5-6 жасында 10-11 сағат ұйықтайды. 8-10 жасында 9-10 сағат ұйықтайды. 13-14 жасында 8-9 сағат, 16-17 жасында 7-8 сағат, ересек адам 6-8 сағат ұйықтауға тиісті деп жазылған екен. Бұл жаңағы жоғарыда айтылып кеткен bigox.kz сайтынан алынған мәлімет. Әрине, адам әсіресе жаңа туған сәби өте көп ұйықтау керек деп айтып жатады. Кішкентай балада солай өте егерде ұйықтайтын болса, өте көп ұйықтау деген сөз емес, жалпы ол жақсылап ұйықтап демалатын болса, сол ұйқы кезінде бала өсет деген мәліметті өте көп кездестірдік. Бірақ әрине біз үлкен адамдар дәл солай ұзақ уақыт ұйықтай алмаймыз. Ересек адамның жасы ұлғайған сайын ұйқтау мөлшерде азая беретін сіздер өздеріңізде білетін боларсыздар. Біздің хабарымыздағы жұмбақ өлеңді сіздердің назарларыңызға тағы да бір ұсынғанды жөн көріп отырмын. Күндей шалқып күлгенің шаттығыңның нұры ғой. Шат боп өмір сүргенің заманыңның сыры ғой. Сенің нұрлы жүзіңнен көрем бақытты өмірді. Сенің әрбір сөзіңнен күй естілер көңілді. Сол себепті мен саған ғашықтайын құмартам. Жүрегімнен жанымнан жыр жазамын сыр айтам. Күндей шалқып күле бер, ақ маңдайлы алма жүз. Саған сірә тең келер жер жаһанда барма қыз. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. біздің хабарымыз соңына келіп жеткен екен. Ендеше қазір мен осы өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберген жауаптарды айтқым келіп отыр. Бұл өлеңнің аты «Жыр жазамын жүрегімнен» деген екен. Ғафу Қайырбеков деп жолдаған екен. Бұл телефоны 1129 деп аяқталатын адам тыңдарманнан келіпті. Сізге рахмет айтамыз әрине, бірақ дегенмен өлеңнің аты менен авторы олай емес. Өлеңнің авторы Қасым Аманжолов. «Күнде шалқып күлгенің» деп біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі Марал жолдаған екен. Сізге көп-көп рахмет, Марал. Нау сізге арналады. Бұл қошемет сізге арналады, Марал. Және біздің хабарымызға тағы да осы жауабын жолдаған адам ол Шолпан. Қасым Аманжолов «Күнде шалқып күлгенің» дейді. Және Сәуле атты тыңдарманымыз жолдаған екен. Қасым Аманжолов «Күнде шалқып күлгенің». Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Осы уақытта бізбен бірге болғандарыңыз үшін және келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар деймін. Дәл қазір бір сағаттан кейін қайтадан осы Назар FM радиосының арнасында қайтадан қауышатын боламыз. Сондықтан мен сіздермен қоштаспаймын.